Transformation in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Dusangire ijambo.
Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo. Guhera tariki ya 13 kugeza tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazateranira inama izahuza abakuru b'ihugu na za guverinoma b'ibihugu bya Afrika na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Iyi ni inama ya kabiri igiye guhuza izi mpande zombi. Ya mbere yabaye mu mwaka w'2014, icyo gihe yayobowe na Perezida Barack Obama. Igamije kureba uburyo bwo kurushaho kunoza umubano hagati ya Amerika n'umugabane wa Afrika, guteza imbere ishoramari, demokarasi, gushyira imbaraga mu kurinda umutekano no kubaka amahoro mu bihugu bigize umugabane wa Afrika. Ese ni iki abantu bakwiye kwitega kuri iyi nama? Ndabiganiraho mu kanya n'impuguke muri politike mpuzamahanga zirimo Profeseri Omar Khalfan wigisha muri kaminuza muri Leta ya Ohio na Profeseri Paul Kananura uyobora ikigo cyitiriwe Mandela i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Reka mpere kuri Profeseri Khalfan, watubwira akamaro iyi nama ifite ku mpande zombi mu gutangira.
Ngira ngo ni ikintu gikomeye kuko Afurika n'umugabane urimo uzamuka neza, ndetse bigaragara ko mu myaka 2030 iri imbere ibihugu byinshi bizaba bikeneye Afurika, uretse na Leta Zunze Amerika n'ibindi bihugu. Ariko nanone iyo usubiye inyuma urareba ugasanga ukavuga uti Afurika ujya ubona ko hari inama zihoraho zijya ziba hagati ya Afurika n'Ubufaransa, ukabona hagati ya Afurika n'Ubushinwa. Igihari rero ni uko mu myaka yashize hari ibintu abantu bajyaga babona, hari ibintu bita muri politiki mpuzamahanga babyita zero sum game. Ni imwe muri teori zajyaga zikoreshwa cyane cyane n'ibihugu byakoreneye Afurika, aho wasangaga bakora nk'amasezerano, ariko amasezerano agasanga akozwe n'igihugu cyakoroneje cyane cyane nk'Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi bihugu. Ugasanga bakoze amasezerano Afurika itagizemo uruhare, Afurika igasinya yakunga gusinya bakabyo bati ntabwo tuzaba yamfashanye gusanga tuba. Ibyo rero nibyo usanga ubu bisa nkaho byareze umurongo, ntabwo ibyo bigihari. Ni ukuvuga ngo inama nk'iyi navuga ko hari ibindi bita muri ubucuruzi mpuzamahanga babyita ngo ni positive sum game theory. Ni uburyo impande zombi zunguka, cyane cyane ibihugu byombi byunguka bikavuga biti tugirana amasezerano, cyane cyane mu byerekeye amahoro n'umutekano, cyane cyane mu byerekeye imiyoborere muri demokarasi, guharanira uburenganzira bwa muntu. Noneho ayo masezerano ugasanga ibihugu byombi nka Leta Zunze Amerika zibyungukiyemo, ariko na Afurika nayo ibyungukiyemo. Binyuranye n'ibyo navugaga rero akenshi byabaga cyane cyane n'abakobe bikozwe n'abakobe nangwa se n'abahoze bakoloniza Afurika. Amerika ikeneye Afurika, Afurika ikeneye Amerika.
Profeseri Kananura, uri mu gihugu cy'Ubufaransa, Profeseri Khalfan yarabikomoje ko si Amerika gusa itegura inama nk'izi, ariko n'ibindi bihugu bikomeye nk'Ubufaransa, Ubushinwa, Turukiya nayo iherutse kubikora. Icyo ibi bihugu byose byifuza kuri Afurika ni iki, Profeseri Kananura?
Icyo bifuza ni ubukungu bwayo, kuko ubukungu bwayo nibwo butuma ibyo bihugu biba ibihangange, bikomeza no kuba ibihangange, cyane cyane ko bafite amabuye y'agaciro akora muri izi nganda zikomeye zo mu rwego rwo hejuru, haba mu rwego rwa gisirikari n'urw'ikoranabuhanga. Bose rero barabikeneye, kuko babikeneye rero bagomba nyine kuzana izo za misa zo gutumira abo banyafurika kugira ngo babiganireho, ariko babone n'igihe cyo kuvugana nabo ibya business, ngira ngo iby'ubucuruzi.
Profesori Kalfani, kimwe mu bintu bizaganirwaho muri iyi nama ni ikijyanye na demokrasi n'imiyoborere myiza, ikintu Amerika isa nkaho ikomeyeho cyane cyane mu bijyanye n'imibanire yayo n'ibindi bihugu. Ndetse muri iyi nama hari bimwe mu bihugu bitatumiwe kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanga bifite ubutegetsi bw'igitugu. Ibi ubusanzwe ntabwo biboneka mu nama ziba zatumiwe ni bihugu nk'Ubushinwa cyangwa se Uburusiya, bituma Abanyafurika bibanda cyane cyangwa se bisanga kuri ibyo bihugu kurusha kumva ko bagomba gutegekwa ibyo bagomba gukora.
Ngira ngo hari ikintu gikomeye ubuzeho gikomeye cyane, kuko urabona akenshi ibihugu bya Afurika iyo urebye nko kuri barometers ukavuga uti ese ibihugu bya Afurika kuko bifite demokarasi ni bingahe. Mu bihugu 54 bya Afurika urebye ibihugu bifite demokarasi ni mbarwa ni byabiri, tuvuga ngo wabibariya ku mitwe y'intoki. Ni ukuvuga ni ibihugu bitageze ku icumi. Ibihugu bitageze ku icumi rero mu bihugu 54 ibihugu icumi ari byo bikora exercice ya demokarasi, usanga ari ikintu kibabaje cyane. Niyo mpamvu usanga nk'icyo wavugaga ibihugu byinshi bya Afurika byibona ko byaganira neza n'Ubushinwa, byaganira neza n'Uburusiya, kubera ko iyo kondisiyo ya demokarasi, iyo kondisiyo y'uburenganzira bwa muntu ibyo bihugu bibiri tuvuze mbere, Uburusiya n'Ubushinwa bidakunze kuyishyira imbere. Icyo ni ikigaragaza yuko ibihugu byinshi bya Afurika nyine bidashaka kwinjira muri demokarasi nyirizina. Aho niho hari ipfundo ry'ikibazo. Ntabwo ari ukuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigize umupolisi w'isi, ahubwo ni uko ibyo bihugu nyine urumva ni ibihugu birenga nka 40 bidafite demokarasi. Iyi ngiyi tuvuga ko ari demokarasi abantu babona bakwisanzura babwira ibyo batekereza, amatora agakorwa neza. Demokarasi nyine ukumva ko umuntu mu gihugu kiwe ayumva nk'uko ijambo demokarasi bivuga, ubutegetsi bw'abaturage bugashyirwaho n'abaturage kandi bugashyirwaho abaturage. Nk'ibyo wavugaga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitatumiye igihugu nka Mali, zitatumiye igihugu nka Sudani, zitatumiye igihugu nka Guinea, aho ngaho ni bya bindi twavuga ngo ni ibice bya demokarasi akenshi ubusanga biba bigenda bitubahirizwa. Muri ibyo bihugu rero akenshi nk'ibyo bitatu tuvuze nyuma hamaze kubamo amakudeta, ugenda wakongeraho na Burkina Faso ko haherutse kuba kudeta vubanga. Urumva igihugu cya hari harimo perezida watowe muri ya matora akenshi abantu bavuga ko yabayemo ibibazo, ariko baravuga buryo baravuga ngo rimwe iruta zero. Ni ukuvuga igihugu cyemera amatora akabona ikintu cyakoze kudeta, urumva ko ntabwo byibura ntabwo bihuye. Igihugu iyo kidafite demokarasi, kidafite imiyoborere myiza, kidafite uburenganzira bwa muntu, ibindi byose gikoze biba ari nko kubakira ku musenyi.
Profesori Kananura, kuri iyo ngingo ya demokarasi, Amerika ni ikintu ishyira imbere cyane, ndetse bategura iyi nama umwe mu bakozi ba minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko impamvu bahamagaje iyi nama nuko baha agaciro umugabane wa Afurika, ariko nanone hakazamo iyo ngingo ya demokarasi. Mu gihe Amerika yifuza guhatana ku mugabane wa Afurika kandi ihatana n'ibihugu bisa nkaho byo bitita kuri iyo demokarasi cyangwa se bishyiraho n'izo kondisiyo ku byo bigomba gukorera umugabane wa Afurika, ubwo Amerika bizayorohera?
Ngira ngo demokarasi Amerika ikomeyeho ni imwe mu nkingi enye za politike yabo muri Afurika, ariko ntabwo aricyo cyatumye batumira iyi nama. Ibyo ngibyo biri mu bizigwa gusa, ariko buriya icyatumye batumira iyi nama, niba mwibuka neza igihe babiganira na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Senegal, uzi ko iyi nama yatumiwe huti ku buryo bwihutirwa, cyane cyane ko ibihugu bya Afurika byari bimaze kwifata muri Loni ntibishyigikire ibihugu by'Iburayi muri gahunda yabyo yo kugira ngo bamagane igitero cy'Uburusiya muri Ukraine. Ibyo bintu nibyo byatumye batumiza iyo nama. Ni ukuvuga ko uretse biriya 4 cyangwa 5 6 byanditse mu kintu kizigwaho ni intambara yo muri Ukraine n'ingaruka zayo, haba ku isi cyane cyane no mu bihugu bya Afurika, ariko no kugira ngo barebe ukuntu ibihugu bya Afrika icyo gihe barebe niba bashobora kuzagira nk'umwanzuro wa kamagana igitero cy'Uburusiya muri Ukraine, cyane cyane ko Amerika ishaka gushyiraho n'ibihano ibihugu bya Afrika bizagikorana n'Uburusiya mu minsi imbere, nabyo babiganira kugira ngo icyo nicyo bazatindaho cyane ibyo bya demokarasi, ibiro by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu by'umutekano bisanzwe biri muri politiki rusange ya Afrika, nibyo biri gufasha urubyiruko n'ubucuruzi n'ishoramari biri muri za nkingi enye za politiki ya Amerika muri Afrika. Ibyo kubiganiraho ni ibisanzwe kuko basanzwe banabiganira mu zindi nzego bitagombye somesheje ko icyo twakwita inama karunduro.
Ibyo ngibyo ukomojeho n'umukozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabivuzeho agaragaza akamaro ka Afrika, avuga ko Afrika iri mu bice bifite ibihugu byinshi bitora mu muryango w'abibumbye, nibaza ko babakeneye cyane kugira ngo bajye ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nkawe nk'umusesenguzi ubona Afrika ikeneye iki kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Professor Kananura, ukurikije ibindi bihugu bisanzwe bihura n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika?
Amerika kiracyari igihugu cy'igihangange cya mbere ku isi, haba mu bukungu, haba no mu bya gisirikare. Urumva ibihugu byose cyane cyane ubutegetsi buba bujegajega bukeneye Amerika kugira ngo bukomeze akazi kabwo mbere kugira ababuhirika. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bakeneye Amerika mu rwego rw'umutekano kugira ngo atagira ibibazo, cyane cyane ko ibihugu byinshi ubu ngubu mubona biri harimo iterabwoba, bakeneye inkunga ya Amerika kugira ngo babashe kurwanya iterabwoba. Icya gatatu, burya Amerika iyo guhindukiranye gufatira ibyemezo kugira ubu ngubu niyo ifata ibyemezo muri Loni ku bihugu byinshi byo ku isi. Ni ukuvuga ko rero ibyo byose ibihugu bya Afurika bikeneye Amerika kugira ngo bumvi bagase n'abagirana umubano mwiza, iyo ugirana nyine baravuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aragomba.
Profeseri Omar Khalfani, twari twumvise ibyo Afurika yaba ikeneye ku mugabane wa Amerika, hanyuma se Amerika yo usibye ibyo Kananura yavugaga gushyigikirwa muri intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, Amerika ikeneye iki ku mugabane wa Afurika muri iki gihe?
Ngira ngo buriya akenshi hari ibintu abantu tuvuga ariko kubireba muri fact, kubireba mu bikorwa ugasanga biranyuranye. Amerika ntabwo twavuga ko iri inyuma, akenshi nuko tubona Ubushinwa nyine bugaragaza abaturage babo benshi n'inganda nyinshi n'amakampani menshi usanga yaroherejwe muri Afurika avuye mu Bushinwa. Ariko burya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urebye nk'igihugu cya South Africa, ukareba hano muri Congo, iriya Congo Kinshasa, ukareba ibihugu nka Egypt, ukareba ibihugu nka za Morocco, ukareba ibihugu nka za Namibia, Amerika ifiteyo inganda nyinshi, inganda ndetse ziri ku murongo wa mbere. Amerika rero ikikeneye muri Afurika, urabona nk'ubu isi tugezemo ni isi iganisha mu bintu bya tekinoloji, ikoranabuhanga n'ibintu bya elektroniki. Ariko urabona nka konta, iriya konta mubona icukurwa mu burasirazuba bwa Congo, ndetse avuga ko hari ibihugu byo mu karere bimwe na bimwe biyifite, ndashaka kuvuga karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, konta burya n'ikorwamo ibi bintu byose tubona, amatelefone, amalaptopu, amakompyuta, akenshi usanga nakorerwa ari inganda za Amerika ziyakora, ariko ziyakora nko mu Bushinwa n'ahandi. Amerika rero ikeneye ayo mabuye y'agaciro, ikeneye amabuye y'agaciro nka kota, ikeneye amabuye y'agaciro nka platinum, ndetse n'amabuye y'agaciro bita chromium, cyane cyane nk'ayo abiri mvuze hagati platinum na chromium, na amabuye y'agaciro afite Afurika ifite ku rwego rwa 90% ku rwego rw'isi. Afurika ifite zahabu ku rwego rwa 40% ku rwego rw'isi, ikagira byawe ry'agaciro twita uranium. Uranium muzi ko ari we ry'agaciro rihenze cyane ku isi, cyane cyane urebye ibyo rikorwamo bino izi ntwaro za kirimbuzi ndetse n'ibindi ku rwego rujyanye bijyanye no gushaka amashanyarazi ku buryo burambye. Iyo urebye muri biriya bintu bigeze kuri 78 baziga muri iyi US African Summit ku murongo wa mbere, ikintu Amerika yashyizeho nubwo Profesa Kananura avuga ati hari indi agenda yihishe, ariyo iyo nyine yo kureba uburyo Afurika yafasha Ukraine ndetse bakanamagana biriya bitero nangwa se kuriya gutera kwa Burusiya muri Ukraine. Ku murongo wa mbere bashyize ubukungu. Ubwo bukungu rero ni nabwo burya usanga Abashinwa bakurikiye muri Afurika kwemera ko inganda za Amerika zajya gukora ubucuruzi bunyuranye, ibyo bita goods and services. Nibyo Ubufaransa bukurikiye muri Afurika, nibyo igihugu kirimo kuzamuka muri ekonomi mu bukungu nka Turukiya, nk'uko wabivuze. Impamvu nacyo cyatumije iyo nama hagati y'Uturukiya na Afurika ni ubukungu bose bakeneye. Buriya hari ibindi bintu abantu bataganiraho cyane. Ngira ngo Afurika ni imwe mu migabane imwe igira abaturage benshi. No, wanareba ugasanga ibihugu nka Leta Zunze Amerika n'ibindi bihugu by'Uburaya ntabwo abaturage biyongera, aho kwiyongera ahubwo abasaza nibo benshi baragabanuka, bigatuma iyo labor market nayo irimo itagaragara muri bihugu bikomeye. Icyo gihe rero nka Leta Zunze Amerika zikeneye iyo African labor market, bakeneye abo bantu bashobora kuba baza bagakora muri Amerika. Ibyo nabyo nubwo bitari kuri agenda hano, ariko ni bimwe mu bintu basanzwe baganiraho kandi Leta Zunze Amerika ikeneye.
Hanyuma Professor Kananura, ukurikije ibyo mugenzi wawe avuze, ni nkaho Afurika igiye kuba isibaniro ry'ibihugu by'ibihangange, aho benshi banavuga ko impamvu ya mbere Amerika irimo gushaka kujya cyane muri Afurika no guhangana no gushinwa kuri uwo mugabane. Icyo gihe umunyafurika usanzwe yunguke
bavuga yuko inzovu ebyiri bivuga ibyatsi nibyo bihabwa ubwo nyine uko guhangana kw'ibihugu by'ibihangange bya Amerika n'Ubushinwa n'Uburusiya, cyane cyane tutibagiwe n'ako gahugu kandi karipfuzamo ariko karipfuzamuka cyane ka Turukiya, kuharwanira nyine n'abanyafurika bazahashirira. Ariko ngira ngo izi ntambara zose zibera muri Afurika nicyo kibitera. Reka ngo urugero rutoya, igihugu cya Mozambique uziko cyari gikeri nge ntanu wakivugaga, babona za gazi nyinshi cyane zigenda hariya muri Zambezi zikagera no muri Komori. Bibonye muri 15 ejo bundi, imyaka ibiri itarashira muri 17 nibwo hatangiye kuza ibyihebe, groupe y'ibyihebe yica abaturage bari hano. Urumva ibyo bintu birajyana, ubukungu, umutekano muke no kugira ngo barusahurira mu nduru bijyanire ibintu ku buntu. Ibyo rero ngira ngo uko muri iyi minsi isi iri kugenda ihinduka, cyane cyane uhereye kuri biriya byo mu ntambara yo muri Ukraine, hazaba ubundi buryo bwo kubona Afurika. Ushaka wese Afurika azajya aza agira icyo ayibwira, kugira ngo ariko nawe abone ayo mabuye yayo, azayabona ku neza cyangwa ayabone ku nabi. Ibyo ngibyo ni byo Afurika igiye kurwana nabyo muri iyi minsi iri imbere, ku buryo ahubwo abanyafurika benshi bazabishiriramo.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro nidusangira ijambo, aho turimo kuganira ku nama ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugabane wa Afurika iteganijwe hano i Washington DC guhera tariki ya 13 kugeza ku itariki ya 15 mu kwezi kwa 12. Professor Kalfani, abanyamerika kenshi iyo bavuga ku mugabane wa Afurika, Perezida Obama yigeze kubikomozaho avuga ko Afurika idakeneye abategetsi cyangwa se abantu b'ibihangange, ahubwo ikeneye inzego zikomeye cyane kugira ngo ishobore kwiteza imbere, iteze imbere n'abanyafurika muri rusange. Iki kintu ubona kigejeze he mu kucyubaka? Ese ni ryari wibaza ko Afurika izabaho idafite abantu ku giti cyabo bakomeye, ahubwo inzego zikomeye? Noneho uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibyo bigerweho usanga ari uruhe?
Ibyo ni byo Perezida Obama yabivuze ndetse yabivugiye muri African Union ya Addis Abeba. Buriya iyo urebye Afurika turacyafite, turacyari mu rugendo. Bamwe bashobora kumva yuko ibintu byabaho cyubutse wa muganiye Afurika ikamera nk'uko buriya bumeze. Turacyafite urugendo rurerure. Urabona ibihugu bimwe birava mu ntambara, ibindi bigasubira mu ntambara, kandi uraziyo igihugu cyageze mu ntambara, nyuma y'intambara haba stages, haba uruhererekane rurero ku buryo kuva ku ngingo imwe yo kwiyubaka yo kubaka amahoro yo kubaka ubumwe ukajya ku yindi ngingo yo kubaka imiyoborere ari nako ushaka uburyo abaturage bahinduka mu mitekerereze ukanabigisha iyo politike nangu zikabigisha uburyo uburyo politike ikorwa bagatangira kuyumva turacyafite urugendo buriya rero kenshi ni nabyo navugaga mu gusubiza ibibazo byawe byahise Afurika urareba ugasanga kugira umutegetsi ukomeye ku izina ibyo biracyahari cyane kuko reka mfate nk'urugero nk'u Rwanda dukomokamo nkomokamo iyo urebye nk'akagame uburyo abanyarwanda bamufata nangwa se nawe uburyo bashaka kugira ngo afatwe mu Rwanda ni uburyo butatuma u Rwanda rugira demokarasi kubera ko Kagame niwe byose ni ukuvuga nka kuri ubona bafata nk'ibyemezo mu bya gisirikare bagafata ibyemezo byo kohereza nk'ingabo muri Mozambique sinzi nimba wari wumva nk'umunyamakuru ukumva Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yicaye ikavuga iti twafashe icyemezo cyo kohereza ingabo muri Central African Republic nangwe se twafashe icyemezo nk'Inteko Ishinga Amategeko nka Sena y'u Rwanda cyo kohereza ingabo muri Mozambique ibyo akenshi usanga ari itangazo ritangwa na executive iyo mvuze executive mbashaka kuvuga nka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ikabivuga nangwe se Perezida Kagame ubwiwe akabyivugira aho rero bigaragaza ko umuntu ku giti cye abakomeye niwe byose si u Rwanda gusa ni bihugu byinshi ndetse n'u Burundi cyane cyane nko mu karere usanga abayobozi bitwa ko bakomeye ku mazina abo ni benshi kuba rero Afurika ihagaze kuba ifite abantu ku giti cyabo bakomeye kurusha tugutegetsi biracyari inzira ndende nk'icyo Perezida Barack Obama yavugaga ko Afurika idakene nyine abayobozi bakomeye ahubwo hakenewe iyo leadership ikomeye ndetse uranabazutse se Amerika yagira uruhare rungana iki muri ibyo bikorwa cyane cyane yuko urumva Amerika irashaka gutsimbara kuri demokarasi igatsimbarana no kuri uburenganzira bwa muntu ibyo bintu bavuze kuko binyuranye n'inyungu za bya bihugu twabuze biri mu Bushinwa ari nabwo Amerika ivuga ko irimo guhangana nabwo muri Afurika n'Uburusiya ngira ngo ntabwo bizorohera Amerika kuba yavuga iti iki gihugu iki n'iki ni kigomba gutsimbara kuri mu mahame ya demokarasi kigatsimbarara ku mahame y'uburenganzira bwa muntu usanga rero nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera za nyungu twavuze akenshi na kenshi hari igihe usanga nka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Amerika iriya Departement ya Leta isohora itangazo ryo kwamagana ariko ugasanga kugira ngo rya tangazo rizakurikirwe n'ikindi gikorwa runaka cyatuma cya gihugu gishyiramo ingufu kugira ngo kireke guhora gihungabanya umutekano w'abaturage bacyo nangwa se wa mugani amahame ya demokarasi yubahirizwe Amerika ikabigendamo biguru ntege icyo bishatse kuvuga ni iki rero ni uko Amerika bizayigora kubahiriza ya mahame yiyemeje ya demokarasi ya mahame y'uburenganzira bwa muntu cyane ko bamukeba ba Amerika Ubushinwa n'Uburusiya abo ibyo batabikozwa
Profesori Ikananura ukuriye ikigo cyitiriwe Mandela aho ngaho mu gihugu cy'u Bufaransa twari twavuze ko hari byinshi bizaganirwaho muri inama birimo uburenganzira bwa muntu wowe nk'umusesenguzi icyo wifuza ko Amerika ishyira imbere cyane kugira ngo ibyo ngibyo twavugaga ko Afurika ikeneye inzego zikomeye kurusha abantu ku giti cyabo ni ibiki Amerika ikwiye gushyira imbere cyane kugira ngo abaturage batsikamiwe cyangwa se abahura n'ibibazo bitandukanye bumve ko Amerika ifite uruhare kugira ngo ibyo bintu bihinduke mu bihugu byabo
yewe bajya bavuga ngo kwimuhana akazi imvura ihise nta muntu wubaka irundi urugo birazira izo nzego zikomeye ni abanyafurika bazazishyiriraho igihe cyose bazaba bumva ko bashaka gusigira igihugu cyiza abana babo kiraga abana babo n'abuzukuru bari babayeho mu munezero no mu bwisanzure no ibyo twakwita kubaho mu mahoro arambye ibyo n'abanyafurika bazabyikorera nta wundi ushobora kubibubakira kandi nta n'ufite inyungu z'uko Afurika itekana ibyo bya demokarasi ni ukubivuga gusa ubundi bikaba birangiriye aho ngaho mu nama nta kindi gikurikiraho Amerika rero icyo yafasha nugufasha yenda biri ziriya za gahunda zo gufasha urubyiruko kugira ngo rwige rutere imbere yenda rugiri imyumvire mishya yindi ivyo ngivyo byazatuma bubaka inzego nziza iwabo nawo n'iby'ubukungu bishoboye gutuma abantu bose basangira ibyiza by'igihugu ubukungu bubasha kubageraho bose nabyo bizazageraho bigatuma mu kuva mu bukene no kuva mu bucakara bwa bamwe byazatuma bagenda bifuza kubaho neza bifuza guharanira inyungu zabo bifuza guharanira uburenganzira bwabo banga gukandamizwa bityo inzego nziza bikagenda zijyaho n'abaperezida b'ibihangange bakumva ko batagomba igihe cyose bapfuye kujyana n'inzego z'igihugu cyane cyane ko ari bo baba barahindutse inzego.
Profesori Omar Khalfani, mu gusoza nawe gerageza utubwire icy'ingenzi wifuza ko kiganirwaho gishyirwamo ingufu cyane muri iyi nama izahuza Perezida Joe Biden n'abategetsi ba Afurika ni nk'ikihe?
Ibyo twavugaga byose byo kugira ubutegetsi buhamye, byo kugira imyubakire ya politiki yuzuye, burya ikibanza nyine no kubanza kubaka inzego, ariko kubaka urubyiruko, kuko urubyiruko nyine nirwo nibo bayobozi b'ejo. Ngira ngo ni nayo ngingo turimo kubona, nuko bisa ntacyahawe agaciro cyane, kuko iyo ikintu gishyizwe ku murongo wa nyuma akenshi kiba nyine ibyakibanjirije byose bifite ingufu kukirusha. Mu byo rero Afurika nangwa muri kuzagarirwaho muri iyi nama hagati ya Afurika na Leta Zunze Amerika, harimo nyine iki kijyanye n'ubuyobozi cyane cyane bujyanye no guha ingufu urubyiruko. Urubyiruko rero rurakenewe cyane, kubera ko urumva nibo bayobozi b'ejo. Ariko burya nanone impamvu ubona nka Leta Zunze Amerika nk'igihugu bashyira ingufu cyane cyane mu kubaka urubyiruko, nuko bazi ko nyine urubyiruko nizo ngufu z'ejo, ariko ni nabo bahindura ibintu, bashobora kubihindura mu buryo buri positive nangwa se bagahindura ubuyobozi mu buryo buri negative. Mu buryo buri positive ni ukuvuga ngo kwa kundi bagenda bagira imyumvire iganisha kuri demokarasi, iganisha kubaka uburenganzira bwa muntu, iganisha ku miyoborere myiza, hari aho bagira bakavuga bati nyamuneka mwebwe bayobozi murimo kutuyobora muri mu nzira itari yo. Iyo rero igihugu cyemeje gushyiraho nk'amanama runaka kikumva abo baturage cyane cyane bari mu kigero cy'urubyiruko bakumva ibyo ibitekerezo byabo, hari ibihinduka byanze bikoze. Iyo rero rwa rubyiruko rwabonye yuko ibyo birimo bikorwa barimo gutanga inama b'abayobozi bariho ntibazumve, ubwo ni bya bintu tubona hirya no hino ku isi, ugasanga bagiye mu mihanda bavuze bati nyamara twebwe twarababwiye mwanze kumva, ubuyobozi bakabukuraho bakoresheje imyigaragambyo.
Profesori Omar Khalfani, umwarimu muri kaminuza muri Leta ya Ohio hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Mwakoze namwe kudutumira.
Profesori Paul Kananura, umuyobozi w'ikigo cyitiriwe Mandela mu gihugu cy'Ubufaransa, nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire.
Namwe mwakoze kudutumira.
Shimire nshuti namwe mwari muduteze amatwi, shimire na bagenzi banjye bamfashije gushyira hamwe iki kiganiro, mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.